Գլուխ 46-րդ Մաս առաջին Արդեն ժամը 8-ը խփել էր, երբ ինձ պարուրեց տաշեղի հաճելի բուրմունքը, որն անբաժանելի է նավակ սարքողների, կայմ թիակ ու կաղապար պատրաստողների միջավայրից։ Լոնդոնի կամրջից ցած գտնվող ափամերձ այդ ամբողջ հատվածը լիովին անծանոթ էր ինձ, և հասնելով գետափին, պարզվեց, որին որոնած վայրը բնավել այս կողմերում չէ և այնքան էլ դյուրին չէ գտնելը։ Ինձ կողմնորոշելու համար այն կոչել էին Չինգսի գետախորշի մոտ գտնվող ջրաղացային ավազանի ափ, իսկ այդ Չինգսի գետախորշը գտնելու համար իմ միակ ուղենիշը Գրին Քոփերի ճոպանի 5 գործարանն էր։ Անհնարին է հաղորդել, թե մոլորված ինչքան թափառեցի, քանի ու քանի նավեր տեսա, որ վերանորոգման համար կանգնած էին այդտեղ։ Տեսա հին նավերի իրաններ, որոնք ենթակա էին կտոր-կտոր լինելու։ Տեսա մակընթացության բերած տիղմ ու ջրի մուռ և այլ դիրտեր։ Տեսա նավաշինարաններ, որոնց մի մասում նավեր էին պատրաստում, մյուսներում նավեր մասնատում։ Տեսա կուրորեն գետնի մեջ խրված ժանգոտ խարիսխներ, թեև դրանք շատ տարիներ առաջ արդեն ավարտած պետք է լինեին իրենց գործածության ժամկետը։ Տեսա լեռնակուտակ տակառներ ու տախտակներ։ Քանի ու քանի ճոպանի գործարաններ տեսա, որոնցից ոչ մեկը Գրին Քոփերի 5 գործարանը չէր։ Ըստ երևույթին, ես մի քանի անգամ մոտեցել էի իմ նպատակակետին և ավելի հաճախ շատ ու շատ հեռացել, բայց երբ շրջվեցի մի անկյունադարձով, անսպասելիորեն հայտնվեցի ջրաղացային ավազանի ափին։ Ամեն առումով ազատ ու անարգել մի վայր էր դա, որտեղ գետից փչող քամին կարող էր սանձարձակ պտույտներ գործել, որտեղ ընդամենը 2 թե 3 ծառեր աճում միայն, որտեղ ցցվել էին ավերակ հողմաղացի մնացորդներ, որտեղ գտնվում էր նաև Գրին Քոփերի ճոպանի 5 գործարանը, որի երկար ու նեղ ուրվագիծը երևում էր լուսնի շողերի տակ, երկարաձիգ շարքով գետնին ամրացված բազում փայտի շրջանակներով, որոնք անչափ նման էին արդեն հնացած, ատամների մեծ մասը կորցրած զառամյալ փոցխերի։ Ընտրելով ջրաղացային ավազանի ափին գտնվող սակավաթիվ ու տարօրինակ տներից մեկը, որը փայտաշեն ճակատամաս ուներ և 3 հարկերում էլ կամարակապ լուսամուտներ, բայց ոչ որմնախորշավոր, որն ուրիշ տեսակի լուսամուտ է, ես նայեցի դրա վրա ամրացված ցուցագրին և կարդացի Mrs. Wimple։ Քանի որ հենց այդ ազգանունն էր ինձ հարկավոր, ուստի բախեցի դուռը և փարթամ ու հաճելի արտաքինով տարեց մի կին բացեց այն։ Բայց նրան իսկույն փոխարինեց Հերբերտը, որը լրելյային առաջնորդեց ինձ հյուրասենյակ և փակեց դուռը։ Խիստ արտասովոր էր նրա անչափ ծանոթ դեմքը տեսնել անչափ անծանոթ այդ սենյակում, որտեղ նա ամենայն ակնառությամբ իրեն զգում էր ինչպես տանը։ Եվ հիշում եմ, որ սկսեցի դիտել նրան, ինչպես և անկյունում դրված պահարանն իր բաժակներով ու հաղճապակիով, բուխարու դարակի վրա շարված խեցիները, պատին ամրացված գունավոր փորագրանկարները, որոնք ներկայացնում էին կապիտան Քուքի մահը, ինչ-որ մի նավաբեկություն և նորին մեծություն Գեորգ 3-րդ թագավորին, կարապանի ճող կեղծամով, կաշվե տաբատով ու երկարաճիտքերով Վինզորի պալատի պատշգամբին կանգնած։ «Ամեն ինչ կարգին է, Հենդել», ասաց Հերբերտը, «և նա իրեն լրիվ բավարարված է զգում, միայն թե շատ է ուզում քեզ տեսնել. Իմ սիրեցյալ աղջիկը հիմա իր հոր մոտ է. Եթե սպասես մինչև նրա գալը, ես կծանոթացնեմ քեզ նրա հետ, և հետո մենք կբարձրանանք վերև. Այո, նրա հայրն է». Իմ գլխավերևից ինչ-որ սպառնալից մռնչյուններ լսեցի, որոնց հարուցած տպավորությունը հավանաբար արտահայտվեց դեմքիս վրա։ «Պետք է ենթադրել, որ նա անտրամադիր ու անզգամ մի ծերունի է», ասաց Հերբերտը ժպտալով, «թեև ես ինքս երբեք չեմ տեսել նրան. Ռոմի հոտ չես առնում, այդ հոտը միշտ նրա մոտից է գալիս»։
«Ռոմի հոտ»՝ հարցրի։
«Այո», հարեց Հերբերտը, «և պատկերացրու, դա անչափ մեղմացնում է նրա հոդատապը. Բացի այդ, բոլոր մթերքները նա իր մոտ վերևի սենյակում է պահում և ամեն օր հաշվով է բաց թողնում. Մթերքները շարել է իր մահճակալի գլխավերևում, դարակների վրա, և բաց թողնելիս անպայման կշռում է. Ըստ երևույթին, նրա սենյակը շատ նման պետք է լինի մարավաճառի կրպակի։ Մինչ նա խոսում էր այսպես, մռնչյունը երկարաձիգ ոռնոցի վերածվեց և այնուհետև հանգավ։ Էլ ուրիշ ինչ հետևանք կարելի էր սպասել, ասաց Հերբերտը որպես բացատրություն։ Եթե պահանջում է, որ պանիրն ինքը կտրի։ Մի մարդ, որի աջ ձեռքը, ինչպես եւ բոլոր վերջավորությունները հոդատապով են տարապում, երբեք չի կարող գլոչեստերյան պանիրը կտրտել առանց իրեն որևէ վնասվածք հասցնելու։
Հավանաբար այդ մարդն իրեն շատ մեծ վնասվածքեր հասցրել, որովհետև նորից կատաղորեն գորգորաց։
Միսիս Վինփլի համար մեծ հաջողություն էր վերևի հարկը պրովիսին բարձով տալը, ասաց Հերբերտը, որովհետև որպես կանոն մարդիկ սովորաբար չեն հանդուրժում նման աղմուկը։ Հետաքրքիր տուն է, ճիշտ չէ, Հենդել։
Այո, իսկապես որ հետաքրքիր տուն էր, բայց եւ ակնհայտորեն լավ պահված ու մաքուր։
Միսիս Վինփլը, ասաց Հերբերտը, երբ հայտնեցի նրան իմ ստացած այդ տպավորության մասին, աշխարհի ամենահրաշալի տանտիրուհին է, եւ ուղակի չգիտեմ, թե ինչ կարող էր անել Կլարաս առանց նրա մայրական հոգածության։ Ախր Կլարան մայր չունի եւ ընդհանրապես ոչ մի հարազատ չունի, բացի ծերունի Գորգորիոսից։
Անշուշտ նրա հորազգանունն այդ չէ, Հերբերտ։
Ոչ-ոչ, պատասխանեց Հերբերտը, ես եմ հորինել, նրա գորգորոցը նկատի ունենալով։ Նրա բուն ազգանունը Բարլի է։ Բայց ինչ մեծ երջանկություն է հորս ու մորս զավակի համար, որ սիրում է մի այնպիսի աղջկա, որը ոչ մի ազգական չունի եւ երբեք իրեն չի տանջում, ինչպես եւ ուրիշներին չի խոշտանգում իր նախնիներով։
Հերբերտն ինձ արդեն պատմել էր ուրիշ առիթներով եւ հիմա էլ հիշեցրեց, որ ինքը Միս Կլարա Բարլիի հետ ծանոթացել է, երբ վերջինս ավարտելիս է եղել իր ուսումնառությունը Համերսմիթի մի ինչ-որ ուսումնական հաստատությունում։ Երբ աղջկան կանչել են տուն հորը խնամելու, Հերբերտն ու նա իրենց զգացմունքների մասին խոստովանել են խանդակատ Միսիս Ուինփլին, որն այդ օրվանից հովանավորել ու պաշտպանել է նրանց սերը, հանդես բերելով հավասարապես և բարյասկամություն, և խոհականություն։ Իրար մեջ նրանք պայմանավորվել են, որ բոլորովին հարկ չկա ծերունի Բարլին հաղորդակից դարձնելու այդ քնքուշ նյութին, որովհետև նա բացարձակորեն անընդունակ է հոգեբանական որևէ այլ նյութի մասին դատելու, բացի հոդատապից, ռոմից ու նավերի մատակարարման հաշվակալությունից։
Մինչ մենք այսպես ցածրաձայն զրուցում էինք, մինչ առաստաղի գերանները երերում էին ծերունի Բարլի չդադարող գորգորոցների ներքո, դուռը բացվեց ու ներս մտավ զամբյուղը ձեռքին մոտ 20 տարեկան շատ գեղեցիկ, բարեձև ու մուգ աչքերով մի աղջիկ։ Հերբերտը շտապեց քնքշորեն ազատել նրան զամբյուղի բեռից և շիկնանքով ներկայացրեց նրան։ Կլարան է։ Իսկապես նա շատ չքնաղ աղջիկ էր, և լիովին կարելի էր ընդունել նրան գերեվարված փերու տեղ, որին վայրակ մարդակերը, ծերունի Բարլին, հարկադրել էր իրեն ծառայելու։
Ինքդ տես, կարեկից ու մեղմ ժպիտով ասաց Հերբերտը զամբյուղը ցույց տալով, երբ մի փոքր զրուցել էինք իրար հետ։
Ահա այսպես, ամեն երեկո Կլարան ստանում է իր ընթրիքը։ Ահա նրա բաժին հացը, ահա նրան հասանելիք պանիրը, ահա նրա ռոմը, որը ես եմ խմում։ Իսկ սա միստր Բարլի նախաճաշի համար է, որը վաղն առավոտյան պետք է եփած մատուցել։ Ոչխարի 2 կտոր միս, 3 հատ կարտոֆիլ, մի քիչ ոլոր, մի քիչ ալյուր, 2 ունցիա կարակ, մի պտղունց աղ և ահա այս մեծ քանակությամբ սև պղպեղը։ Այս ամբողջը միասին է եփվելու և տակ-տակ է ուտվելու։ Կարծում եմ, որ շատ լավ միջոց պետք է լինի հոդատապի դեմ։
Այնքան բնականություն և գրավչություն կար Կլարայի համակերպված հայացքի մեջ, երբ նա մեկ առ մեկ նայում էր այն մթերքներին, որ թվարկում էր Հերբերտը։ Այնքան վստահություն, սեր, անմեղություն կար նրա ամբռնազբոս վարմունքի մեջ, երբ թույլ էր տալիս, որ Հերբերտի թևը գրկի իրեն։ Այնպիսի քնքշություն, նեցուկ ունենալու այնպիսի մեծ պահանջ էր զգացվում նրա մեջ, այստեղ ջրաղացային ավազանի ափին Չինգսի գետախորշում, Գրին Քոփերի ճոպանի 5 գործարանի մոտ, ծերունի Բարլիի մռնչունից ցնցվող գերանների տակ, որ ոչ մի դեպքում նրա և Հերբերտի նշանախոսությունը չէի ցանկանա խափանել, թեկուզ այն ամբողջ փողով, որ գտնվում էր այդպես էլ դեռ չբացված իմ դրամապանակի մեջ։
Հաճույքով ու հիացմունքով էի նայում աղջկան, երբ անսպասելիորեն մռնչունը դարձյալ վերածվեց գորգորոցի և վերևից ահեղ թակոց լսվեց։ Ասես փայտյա ոտքով մի հսկա աշխատում էր ծակել առաստաղը, որպեսի մեզ մոտ գա։
Լսելով այդ աղմուկը, Կլարան ասաց Հերբերտին. «Սիրելիս, հայրիկը կանչում է ինձ», և վազելով գնաց։
Ինքդ տես, թե ինչ անխիղճ ծեր շնաձուկ է, ասաց Հերբերտը։ Ինչ ես կարծում, Հենդել, հիմա նա ինչի կարիք է զգում։
Չգիտեմ, պատասխանեցի։
Գուցե մտքինը խմելն է։
Հենց այդ է որ կա,
բացականչեց Հերբերտը, կարծես, թե ես մի արտակարգ հանելուկ էի լուծել։ Իր խառնած ու պատրաստի գրոգը նա պահում է սեղանի վրա դրված մի տակառիկի մեջ։ Մի փոքր սպասիր և հիմա կլսես, թե ինչպես կլարան բարձրացնում է նրան, որպեսի կարողանա խմել, ահա, սկսում է։
Դարձյալ մի գոռոց լսվեց, որը վերջում թրթռոցի վերածվեց։
Հիմա, ասաց Հերբերտը, երբ մեղմացող գոռոցին հաջորդեց լռությունը։
Նա խմում է։
Հիմա, ավելացրեց Հերբերտը, երբ մռնչյունը դարձյալ արձագանքեց գերանների մեջ։ Նա նորից մեջքի վրա պարկեց անկողնում։ Մի փոքր անց Կլարան վերադարձավ, և Հերբերտն ինձ առաջնորդեց վերևի հարկ մեր բանտարկյալին տեսնելու։ Երբ անցնում ենք միստր Բարլի դրան մոտով, լսեցինք քամու նման մերթ բարձրացող, մերթ իջնող նրա կերկերաձայն մրտմրթոցը, որը, բարի կամեցողությունից մղված, եթե վերածեմ իմաստային իր բացարձակ հակոտնյային, մոտավորապես հետևյալ հանգերքն է դառնում. «Նավ բարձրացեք, բարի պահիր աչդ իմ վրա, ահա ծերունի Բիլ Բարլին». Ահա ծերունի Բիլ Բարլին, բարի պահիր աչդ իմ վրա, ահա ծերունի Բիլ Բարլին փրված իր մեջքին կամ օգն աստվածային, փրված իր մեջքին սատկած ծեր տափակաձկան պես ծփանքից քշված, ահա քո ծերունի Բիլ Բարլին, բարի պահիր աչդ իր վրա, նավ բարձրացեք, բարին ընձեզ։ Հերբերտը հայտնեց, որ անտեսանելի Բարլին ահա այսպիսի փոփանկի հանգերքով խոսում է ինքնիր հետ զորու գիշեր։ Միաժամանակ նա շատ հաճախ ցերեկվա ժամերին իր մի աչքը չի հեռացնում հեռադիտակից, որը նրա մահճակալին ամրացված է այնպես, որ հարմար լինի մոտակայքով հոսող գետը դիտելու։ Տանվերին հարկի երկու նավախուտ սենյակներում, որոնք լուսառատ էին ու հովասուն, և որտեղ միստր Բարլին այնքան էլ լսելի չէր, որքան ներքևում, հարմարորեն տեղավորվել էր Փրովիսը։ Նա ոչ մի տագնապ չարտահայտեց և, ինչպես երևում էր, ոչ մի այնպիսի ապրում չէր ունեցել, որ աչքի զարներ, բայց ինձ ապշեցրեց այն, որ նա ասես մեղմացել էր։ Մեղմացել էր անբացատրելիորեն, որովհետև ոչ այդ պահին, ոչ հետագայում ես չկարողացա որոշել, թե ինչու էր արտահայտվում այդ փոփոխությունը, բայց որ այդ տեղի էր ունեցել, վեր էր ամեն մի կասկածից։